Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Αντώνη, ξεκινάς.
Εγώ ναι. Ξεκινάω, ναι. Κύριε Υπουργέ, θα ήταν χρήσιμο να ακούγαμε λίγο την άποψή σας για την χθεσινή εκλογική διαδικασία στο Κίνημα Αλλαγής και μάλιστα με πολύ καλή προσέλευση αριθμητικά του κόσμου, που είναι ένα πολύ θετικό γεγονός για τη δημοκρατία και για τις εκλογικές διαδικασίες.
Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό το συμπέρασμα που προκύπτει από την χθεσινή διαδικασία στο Κινάλ είναι ότι υπάρχει ένα αίτημα ανανέωσης της πολιτικής ζωής του τόπου και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα κόμματα. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί κάνει καλύτερη τη δημοκρατία μας, κάνει καλύτερα τα κόμματα, κάνει καλύτερη την αντιπολίτευση. Έχουμε ανάγκη από καλύτερη, ποιοτικότερη αντιπολίτευση, γιατί αυτό κάνει καλύτερη και την κυβέρνηση. Και θεωρούμε ότι το αίτημα αυτό της ανανέωσης έχει ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στον χώρο του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Η προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα διακυβέρνησης που πίσω από την οποία και κάτω από την οποία έχει συνταχθεί ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο από πολλούς πολιτικούς χώρους, πιστεύουμε ότι δείχνει ότι πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει όμως ικανοποιηθεί ως σήμερα στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και δηλαδή, αντί για ανανέωση, έχουμε δει έως πρότινος αναπαλαίωση. Αυτό αφορά πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει αγκαλιάσει ανοιχτές διαδικασίες εκλογής από τη βάση, δεν έχει κάνει καν συνέδριο μετά από την ΙΤΑ που υπέστη το 2019, δεν έχει καταφέρει να κάνει ένα πέρασμα στη σοσιαλδημοκρατία. Αυτό το οποίο βλέπουμε απομένως είναι μια κινητικότητα στον χώρο του Κινάλ, που πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια θετική κίνηση και περιμένουμε και τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής, στον δεύτερο γύρο, για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο αρχηγός του Κινάλ.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο θέμα της πανδημίας. Θέλω να κάνετε μια πρώτη αποτίμηση του αν είχε και σε ποιο βαθμό απόδοση το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60, και επίσης, παρότι έχετε ήδη δώσει εξηγήσεις για κάποιες δηλώσεις σας που αφορούσαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των αστυνομικών και γενικά των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, θα ήθελα να μας πείτε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στον εμβολιασμό εκείνων των κατηγοριών των δημοσίων υπαλλήλων που έρχονται σε άμεση επαφή με ευρύ κοινό. Είναι κάτι που το ακούω από πάρα πολλούς να προτείνεται, και με έντονο τρόπο.
Καταρχάς, να πούμε ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του εμβολιασμού και των ραντεβού δικαιώνουν την απόφαση της κυβέρνησης. Τις τελευταίες 5 ημέρες, από την 1η Δεκεμβρίου σήμερα, έχουν κλειστεί 60.000 ραντεβού στις ηλικίες άνω των 60 ετών για την πρώτη δόση του εμβολιασμού. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένας πληθυσμός που ενδεχομένως το σκεφτόταν, δεν το είχε πάρει ακόμα απόφαση, και η κίνηση αυτή, η απόφαση αυτή της κυβέρνησης βοήθησε, συνέβαλε στο να κλείσουν το ραντεβού και να κάνουν μια επιλογή ζωής για τους ίδιους και για τους γύρω τους.
Αυτό δείχνουν τα νούμερα, κύριε Σκέρτσο, όμως μήπως καθυστερήσατε λίγο? Εννοώ ότι δύο εβδομάδες πριν, μπορεί και λιγότερο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικός για το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Και μαζί που έχουμε μιλήσει και εσείς πολλές φορές.
Ότι η κυβέρνηση δεν ήταν ποτέ αρνητική στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας, όσο στο εξής. Εμείς θεσπίσαμε την υποχρεωτικότητα ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που έχει δώσει η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής στον χώρο της υγείας και στον χώρο των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων ήδη από το καλοκαίρι. Αυτό έφερε τα αποτελέσματα που έφερε, ακριβώς γιατί εκεί υπήρχε προτεραιότητα άμεση να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Από εκεί πέρα, η υποχρεωτικότητα είναι ένα δύσκολο μέτρο, και αυτό το οποίο μας λένε όλοι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον χώρο της ερμηνείας του συντάγματος των συστηματικών δικαιωμάτων, που είναι κατοχυρωμένα, είναι ότι πρέπει να είναι το ίστατο, το τελευταίο μέτρο σε μια εκστρατεία πειθούς γύρω από τον εμβολιασμό. Εμείς εξαντλήσαμε όλα τα μέσα, και αυτό το οποίο βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι πως όταν έχουμε 9 στους 10 θανάτους από COVID που αφορούν τους πολίτες άνω των 60 ετών, 7 στους 10 διασωληνωμένους ασθενείς που είναι άνω των 60 ετών και 8 στους 10 διασωληνωμένους σε ΜΕ που είναι ανεμβολίαστοι, τότε πρέπει να λάβουμε εστιασμένα αναλογικά μέτρα, ειδικά σε αυτή την κατηγορία του πληθυσμού. Γι' αυτό και πηγαίνουμε στους άνω των 60. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε διχασμού ούτε τιμωρίας αυτής της ομάδας. Αντιθέτως, είναι μια απόφαση της κυβέρνησης που προστατεύει και σώζει ζωές της πιο ευάλωτης ομάδας. Από εκεί πέρα να απαντήσω στο άλλο ερώτημα που θέσατε σε σχέση με γενικότερες ή άλλες ομάδες.
Ναι, πριν πάτε σε αυτό, μάλλον προσθέστε σε αυτό, υπάρχει περίπτωση να κατέβει το 60 να πάει στο 50 για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό?
Προς το παρόν δεν κρίνεται αυτό αναγκαίο. Από εκεί πέρα, αν δούμε ότι τα επιδημιολογικά ή υγειονομικά δεδομένα αλλάζουν, μπορεί να το αξιολογήσουμε. Αλλά προς το παρόν αυτό δεν υπάρχει στην ατζέντα. Βλέπουμε και θέλουμε να οφείσουμε τους πολίτες άνω των 60 ετών, που επαναλαμβάνω είναι αυτοί που αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Είναι μια αυτονόητη επιλογή για το 85% πλέον του πληθυσμού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Έχει επιλέξει να κάνει το εμβόλιο. Πρέπει να φτάσουμε στα ποσοστά που έχουν φτάσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Πορτογαλία, στη Δανία, το 99% των πολιτών άνω των 60 ετών έχουν κάνει το εμβόλιο, και αυτό έχει το εξής αποτέλεσμα. Στις χώρες αυτές, παρότι υπάρχει έξαρση τέταρτου κύματος, βλέπουν δηλαδή πολλά κρούσματα, δεν βλέπουν σε καμία περίπτωση την επιβάρηση που έχουμε εμείς στο σύστημα υγείας και στους θανάτους. Έχουν έως και 10 φορές λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και λιγότερους θανάτους. Είναι κρίμα πραγματικά να μην κάνουμε και εμείς την ίδια επιλογή, ειδικά σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, για να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους αλλά και το σύστημα υγείας, και να μπορούν φυσικά και όσοι άλλοι πολίτες ασθενούν, νοσούν από άλλες ασθένειες, να μπορούν να έχουν και αυτοί ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ακούσαμε λίγο πριν τον κύριο Λιόπουλο, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άσκησε κριτική για διάφορα θέματα πάνω στην πανδημία, αλλά να ξεχωρίσω εγώ το εξής. Γιατί δεν παίρνετε κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά την τηλεργασία, η οποία την πρώτη περίοδο, δεν ξέρω πώς πήγαν οι επιχειρήσεις μεγάλες, αλλά ωφέλησε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση και τη διασπορά.
Η τηλεργασία υπάρχει, έχει θεσπιστεί. Έχει ψηφιστεί από το Υπουργείο Εργασίας. Νομίζω ότι έχετε καθυστερημένο στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ να προτείνει κάτι το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας. Εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύματος. Φυσικά και όποια επιχείρηση θέλει να εφαρμόσει την τηλεργασία μπορεί να το κάνει. Από εκεί πέρα, όταν έχουμε εμβολιασμένο αυτή τη στιγμή το 78% των ενηλίκων, έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό πλέον εμβολιασμού στον παραγωγικό πληθυσμό της χώρας, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα. Εμείς ενθαρρύνουμε και την τηλεργασία. Δεν χρειάζεται να πάμε όμως σε υποχρεωτικότητα γύρω από την τηλεργασία.
Στις ΜΕΘ, μάλλον εκτός ΜΕΘ, βρίσκεται ένας ικανός αριθμός δυστυχώς ανθρώπων. Ακούμε για 150-200 άτομα. Είναι έτσι ή όχι?
Ναι, και υπήρξε από τον κύριο Ηλιόπουλο η αιχμή για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή δεν αλλάζουν τα ποσοστά των θανάτων αν είσαι μέσα ή έξω από τη ΜΕΘ διασωληνωμένος. Είπε ο κύριος Ηλιόπουλος ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά θανάτων όταν κανείς διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ.
Το σύστημα υγείας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, υφίσταται διαχρονικά μεγάλη πίεση τους χειμερινούς μήνες. Αν ισχυριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπήρχαν ουρές αναμονής, λίστες αναμονής για τις ΜΕΘ τα προηγούμενα χρόνια πριν από την πανδημία, πολύ απλά θα πει ψέματα. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε διπλασιάσει τις ΜΕΘ, υπερδιπλασιάσει για την ακρίβεια τις διαθέσιμες ΜΕΘ για τον πληθυσμό. Από 557 είναι κοντά στις 1.300. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή δυνατότητα στο σύστημα υγείας να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς.
Τώρα, να πάμε λίγο και στο θέμα της ακρίβειας, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσετε, με την έννοια ότι η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και από τις αυξήσεις στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο πετρέλαιο ρεύμα, στο φυσικό αέριο είναι πολύ μεγάλη, αλλά τελευταία ανεβαίνουν και οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς το αντιμετωπίζετε και πώς βλέπετε να εξελίσσετε όλο αυτό?
Θεωρούμε ότι είναι ένα φαινόμενο παροδικό. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Η Ελλάδα, ωστόσο, βλέπει πληθωριστικά φαινόμενα πολύ χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε στις χώρες με τη χαμηλότερη αύξηση πληθωρισμού. Αυτό είναι θετικό. Και η κυβέρνηση, αυτό το οποίο είχε κάνει ήδη από τον Σεπτέμβρη, είναι να δώσει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη και των ενεργειακών τιμολογίων, αλλά και για την μείωση συγκεκριμένων φόρων, ώστε να υπάρξει αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Έχουμε κάνει υπολογισμούς και με βάση την πολιτική που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια μεσοσταθμική αύξηση κοντά στο 7% στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με τη μείωση των φόρων, με τη μείωση των εισφορών, με την συγκράτηση των τιμών που έχει γίνει. Άρα υπάρχει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες, τα νοικοκυριά δεν ζορίζονται. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας απασχολεί, το παρακολουθούμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουμε και άλλα τα εισοδήματα. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στα ενεργειακά τιμολόγια, στην θέρμανση των νοικοκυριών, που τώρα όσο ο καιρός χειροτερεύει θα είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες. Προφανώς είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
Μα υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ή στα άλλα μεγάλα καταστήματα γενικώς, άμα δεν υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου, λόγω και της εκτίμησης που υπάρχει στο χώρο σας περί μιας ελεύθερης αγοράς?
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς. Και βλέπουμε ότι σε αυτή τη φάση στα σούπερ μάρκετ υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών. Επαναλαμβάνω ότι ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώνεται και από την Eurostat και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σημειώνει την χαμηλότερη αύξηση τον τελευταίο μήνα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ χειρότερα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα.
Πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα. Έχουμε επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, όπου βάλει κατά της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, την αμφισβητή, και παράλληλα αμφισβητή και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας σε ορισμένα από τα νησιά του Αιγαίου. Τι λέτε?
Λέω ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξωτερικεύσει μια μεγάλη εξωτερική κρίση. Η οικονομία της βρίσκεται σε δίνη αυτή την περίοδο. Προφανώς εμείς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
Ναι, αλλά εδώ έχουμε κατ' ουσίαν μια κλιμακούμενη πολιτική προκλήσεων. Και το ερώτημα είναι αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε κινήσεις του Ερντογάν που θα δημιουργούν κλίμα θερμού επεισοδίου. Μιλώ για παράδειγμα για την Κύπρο, όπου πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξουν νέες τουρκικές προκλήσεις, και το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή.
Ο κύριος Ερντογάν έχει εφαρμόσει μια στρατηγική η οποία τον έχει απομονώσει. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία έχει αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια μια πολυμερή διπλωματία με συμμαχίες σε πολλά επίπεδα που έχουν ενδυναμώσει τη θέση μας. Επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση στα εσωτερικά της. Είναι κάποιες προκλήσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά της που απλά εξωτερικεύουν ένα πρόβλημα, χωρίς όμως να έχει συμμαχίες για να μπορεί να στηρίξει αυτή τη στρατηγική.
Κύριε Υπουργέ, σε λίγες μέρες πάει στη Μόσχα ο κύριος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών που έχει η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα για τις σχέσεις της με τις χώρες και για τα ευρωπαϊκά ζητήματα που προκύπτουν από τη στάση Τουρκίας, μια Ευρώπη που δεν είναι τόσο τολμηρή και δεν είναι και στην ώρα της τολμηρή, περιμένουμε κάτι πιο ενεργό από την πλευρά της Ρωσίας σε σχέση με τις προκλήσεις του Ερντογάν?
Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Όπως σας είπα, εμείς έχουμε ανοιχτούς διάβλους και επιδιώκουμε συμμαχίες με όλες τις παραδοσιακές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, και η Ρωσία είναι μέσα σε αυτές, και θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης αφού ολοκληρωθεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Real FM.